magala gimbitti namoonni 100 caalan warana bilisummaa oromoo deggertu jedhamuudhaan hidhamanii jiru jedhu jiraattonniif maatiin. Gama biraatiin immoo namoonni masaraa kumsaa morodaatti hidhamanii jiran mirgi namummaa keenyaa kabajamaa hin jiru, qaamni nu gaafates ta'e seeratti nu dhiyeesse hin jiru jechuudhaan himataa jiru. Hidhamtoonni kanneen kaleessa lagannaa nyaataa geggeessan illee ni jiru jechuudhaan maatii isaanii keessaa immoo namni tokko dubbata. Namoonni agixiqqoon 7 dura hiikamuu isaaniillee dubbatee jira. Ittaanaa hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu immoo nama waraana irratti booji'an wanti seeratti dhiyeessan hin jiru. Warri boombii darbatanii fi warri nama ajjeese immoo seeratti hin gaafatamantu jira jedhu. Naakoor Malkaatuu naqamte irraa gabaase.
Namni Natsaannat Dhugumaa jedhaman magaalaa Gimbii irraa akka VOA'tti himanitti namootni 100 caalan bakka beeta mangistii jedhamee waamutti hidhamanii jiru. Namootni kunneen maaliif akka hidhamaniif haala itti amma argaman jedhanis dubbatanii jiru obbo Natsaannat.
Amma namoota qabamanii jiranii tokko maqaa adda bilisummaa Oromoon qabanii hidhuu kadir bultii gammachiisuu taasisu. Gammachiis Ayyala Abdiyaas Kaale olii gala sa'a gana abdiisa mangistiitti nama 470 ol.
Kun maa inni sababni isaan itti hidhaman?
Mataa dhumaatti moggaasanii waan adda addaatti moggaasanii mataa uummatichi wal fiixuu sobanii uummata walitti naquu gara. Mataa sitti maxxansuu maqaa kaasaa sitti maxxansuu kan bitaa mirga siin jedhu namatti barbaadanii qabaniitti si uummataa sitti maxxansu.
Namoonni kun mana murtiitti dhiyaataniiru fakkeenyaaf amma.
Looraa waraanaa gaafa isaanii bakka jiranitti dhiyeeffamanii booddee achii sassaabanii gara beeka mangistiitti gaddabarsu namni. Mana murtiichi nama dhiyeessu tokko iyyuu hin jiru. Mana murtii sagantu jira. Eenyutti mataa? Eenyutti mul'ata? Eenyu mataa?
Namootni kunneen waan mootummaan ittiin shakkeera. Waan raawwatan natti hin fakkaatu jechuunis dubbatu. Fira dhiyoo obbo Abrahaam Dhiyaanaa ta'uu kan dubbatan namni maqaan isaanii akka hin caqafamne VOA gaafatanii fi sageleen isaanii yoo raabames akka nageenya isaaniif gaarii hin taane himan obbo Abrahaam Dhiyaanaa 6-7 dura osoo laaqana nyaatanii hojii mootummaa hojjetaniitti deebi'aa jiraniiti humnoota mootummaatiin kan qabamanii jedhan 7 bakka obbo Abrahaam geessaman wallaaluu siman. Obbo Abrahaam osoo mana murtiittiin dhiyaatiin bakka biraa geessamuu fi haati warraa isaanii Adde Caaltuu Takilee jedhamanis humnoota tikaa mootummaatiin atis ni hidhamtaa jedhamanii sodaachisamaa jiru jechuun dubbatan yeroo ammaa kana ijoollee isaanii lama wajjin obbo Abrahaam haala itti jiran beekuu dhabuun yaaddaa jiru jechuun dubbatan. Kantiibaan magaalichaa obbo Margaa Odaajoo dhimma hidhaa jedhame irratti deebinaaf kennuuf kaleessa waadaa seenanii booda naaf bilbile erga jedhaniin booda hanga har'aattuu irra deddeebi'ee bilbiluuf illee bilbila naaf hin kaasne. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii Gimbii obbo Abdul Samad Mahammad ragaa isaa waan hin qabneef deebisiif kennuu hin danda'u jedhan. Oduma wal fakkaatuun kan 7 darbe waajjira isaanii irraa qabamanii turan itti gaafatamaa kutaa qorannoo yakkaa magaalaa Naqqamtee Inspeektar Maarqos Waggaarii gadhiifamuu isaanii dubbatanii jiru. Hakiima baqaqsanii yaaluu hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqqamtee kan ta'an Dr. Hayila Yesuus Tasfaayes Naqqamtee kumsaa morodaatti hidhamanii erga turaniin booda gadhiifamuudha kan dhaga'ame. Namootni lamaanuu dhimma ittiin hidhamaniif gadhiifaman ilaalchisee yaada kennuuf fedhii akka hin qabne kan dubbatan. Namootni 100 caalan ammayyuu moonaa kumsaa morodaa keessatti argamu nu gadhiisaa yookaan mana murtiitti dhiyeessaa jennee waan gaafanneef waraanni mootummaa mooricha keessatti argaman kaleessa roobatti gadi baasanii osoo roobuu corroga keessa nu teessisanii isin abaawoodha jedhanii nu doorsisaa turan jechuun namni bilbila dhoksaan moonaa sana keessaa bilbila himee jira. Maatii waliin akka wal hin arginis dhorkamneerraa jedhee jira. Namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kun mirgi namummaa keenya kabajamaa hin jiru mootummaa mana murtiitti nu haa dhiyeessu yookaan nu haa gadhiisus jedha. Obboleessi isaa erga hidhame 7 ta'uu dubbata. Nageenya koofan sodaadha jechuun namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kan biraan haala obboleessi koo irra jiru hubachuuf danqamee hin jiraas jedha.
Anaan kan na jalaa hidhamee jiru obboleessa kooti. Kan hin miidhames humna komaandi poolisiidhaan jedhamee dhufee qabamee naannoo maasaraa kumsaa morodaatti hidhamee jira.
Yoomi kan hin miidhame?
Inni kan hin miidhame 7 har'aati. Naannoo sa'aatii 7 dhufee mana qabame.
Maaliif hidhame?
Waan inni ittiin hidhame sana jennee waan beeknu hin qabnu qaamatti gaafachuu dandeenyus hin jiru. Eenyuun akka gaafannus wallaallee jira. Maaliif akka inni qabame waan akka illee kan quban qabne.
Mana murtiitti dhiyaatee jira. Adeemsi seeraa jalqabamee jira.
Yakkamaan tokko erga qabame bu'uura seeraa kan hordofeen mana murtiitti dhiyaatee yakka sana faana kan wal madaallu adabbiin kennamuuf mala ture. Garuu kunis hin taane kun immoo deemee biyya kanaaf ammas mootummaa kanaaf miidhaadha. Jireenya dhuunfaa nama tokko irratti illee dhiibbaa guddaadha. Kan mootummaan dafee ilaale furmaata keessa akka galchuu jedhaani. Nuun egaa furmaata isaa ammayyoomitti taa'u maal godhu kan jedhu qaamatti jennus hin qabnu eenyu bira akka dhaqnus wallaalle isaanis immoo achi mirga isaanii falmachuuf mana dhabaa jiru qaamni isaan deeggarsiise akka mirga isaanii falmatus hin jiru callifneetuma teenya ammaatti wanti eegamu naka kaleessa immoo amma yoomittu nyaata nyaanna addana teenye jedhani waanta akka lagannaa nyaataa gochuuf jennaan har'ammoo daran nutti cimsanii jiru natti fakkaata achi keessa.
Nyaata
kalee kalagatanii turanii raasii irratti immoo biddii fayyin nyaachuuf na wanti jedhamuun dhaga'ama.
Dhimma hidhaa jedhamaa jiru kana irratti itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuu deebii itti aanuunaaf kennanii jiru.
Waraana irratti booji'ame yoo ta'e maal seera qaba? Wanti seeratti dhiyeessanii jiru namni immoo akka gogaa hojjetee fedhamee jiru. Wanti warri boombii darbatu warri nama ajjeesu lubbu balleessituu yoo ta'e otoo nama ajjeesanuu qabaman seeratti hin gaafataman qabu sana deegama. Maala hin beektamoo wajjinii ta'e.
Maatii isaanii yeroo gaafannu magaalaama keessa kan hojii mootummaa hojjetan kan jireenya isaanii geggeeffatan ta'uudha kan isaan himan.
Ati gaazexeessaadha moo mirga dhala namaarratti hojjetta?
Ani gaazexeessaadha akka gaazexeessaatti.
Maarree maala wanta taasiftu warra akka waan beeyitee wajjinii ta'e maal maalitti beeyitaa asitti beera namni hidhame nama ajjeese lubbuu baasee ala warra boombii dhufu nama rasaasaan na'ee ajjeesee jirutu qabamaa jira. Sun immoo seeratti hin gaafatamu qabaas hin jedheera kana caalaa maal godhe.
Kanaafuu mirgi namoota kanaa kabajamuun qabu jettus hin bokkaa keessa taa'uu qabu.
Bokkaa keessa situ kaa'e.
Akkas jedhani kan namoota ni dubbise bokkaa keessa nu teessisu isin abaa.
Isaan waa wajjin haasa'e.
Jechuudhaan bilbila cufatan Koloneel Abbaban ergasii sirrii deddeebiidhaan bilbilee argachuu hin dandeenye komaand poostii Lixa Oromiyaatti itti gaafatamaa kan ta'an koomishinar kabadatti bilbilaan yoon qaamaan waajjira gimbiitti argamu dhaqe malee yaadanaaf kennuu akka hin dandeenye dubbatanii yeroon har'a irra deddeebee bilbiluuf guyyaa biraa siif bilbilaa jedhan. Namootni komaand poostiitiin qabaman jedhaman mirgi namummaa keenya nuuf kabajamaa hin jiru jechuun komii dhiyeessan irratti waajjirri komishinii mirga namummaa naqamtee waan beeku yoo qabaateef garasitti bilbileen ture. Waa waajjira keenya Finfinnee jirurraa ibsaa akka hin kennineef dhorkamneef yaada siif laachuu hin dandeenyu jedhan. Bilbila waajjiraa Finfinnee jiruttis bilbilu bilbilli hin kaane. Gama biraatiin aanaa qondaalaa ganda boojii gaara arbaa fi jinjibilaatti waan ta'e jedhe namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate dubbatee jira. Bulchaa naannichaa obbo Baldhataa Mogas kan irratti deebii qabu.
Wanti akka aanaa kennaatitti wanta beeknu hin jiru manni gubate hin jiru komiin isin immoo shaniin kan gurmootee kan ganda keessa deemtu waan isin odeessu malee gama mootummaatiin yookiin immoo akka aanaa qondaalaatiin rakkoon ganda baadiyyaa takka keessatti illee jiru. Akka duraanii meeshaan mana keenya illee tasgabbaaraa jira gareen tokko garuu kan deddeemtee kan olola kakaasu hin jiru. Aanaa keenya garuu tasgabbaaraa keessa jiraachuu isaanis kan beeku.
VOF Naakoor Malkaa Naqamtee.